Sveicināti, klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Esmu Ģirts Rozners. Vispirms vēlos izteikt savu pārliecību, ka Dieva sekotājiem ir dota droša apziņa. Lai kādi arī nebūtu mūsu dzīvē apstākļi, Dievs vienmēr ir blakus, gatavs aizstāvēt savus draugus. Mūsu šīs reizes programmā atkal būs izdevība dzirdēt jaunumus no draudzēm citviet pasaulē. Tos sagatavojis žurnālists Aidis Tomsons. Savukārt ģimeņa konsultante Valda Reķe šoreiz runās par palīdzību un atbalstu, kuru tuvi cilvēki var sniegt viens otram. Bet mācītājs Viesturs Reķis pievērsīs mūsu uzmanību apustuļa Pāvila vēstulei Efeziešiem. Palieciet kopā ar mums!
Labrīt visiem šajā sestdienas rītā. Es pārskatīju, kādas ziņas ir pienākušas no dažādām pasaules malām šī gada pirmajā mēnesī, un secināju, ka tās ir ļoti dažādas. Jūs, protams, zināt visu par musulmaņu nemieriem, taču ir arī citas ziņas, kas skar tieši adventistu baznīcu, un es sākušu laikam arī ar nepatīkamākajām. Vairākas dienas ilgstošie studenta protesti Cote d'Ivoire, kas ir nokaitējuši politisko atmosfēru valstī, ir apturējuši arī 7. Dienas adventistu baznīcas aktivitātes reģionā. Tā ziņo šīs valsts baznīcas komunikācijas direktors Jeans Emmanuels Nlonlo. Cote d'Ivoire atrodas Rietuma Afrikā starp Ganu un Libēriju. Tās dienvidos ir Ziemeļa Atlantijas okeāns. Pilsētā Abidžana, kur atrodas reģionālais baznīcas centrs, ir arī valsts komerciālais centrs, kur ir daudz valstu vēstniecības. Jau trīs dienas mēs neesam varējuši nokļūt līdz darba vietai, tā janvārī ziņoja Nlonlo pa tālruni no Abidžanas. Baznīcas vadības centrs atrodas starp valsts prezidentu un premjera rezidencēm. Abu valsts vadītājs, starp citu, tikai pirms mēneša bija uzsākuši savu darbu. Pilsēta daudz vietu palikusi kā spoku pilsēta. Cilvēki sapērk lietas un neiet ārā no mājām, un mēs arī nezinām, ko darīt, tā sacīja Nlonlo. Cik zināms, nedēļas nokalē nenotika arī dievkalpojumi. Ārvalstu vēstniecības bija teikuši neatstāt savas mājas. Cote d'Ivoire ir nemierīgi jau sen. Politiskā situācija valstī ir sakaitēta. Tur uzturs ārvalstu mieru uzturēšanas spēki, kas cenšas saglabāt mieru valstī pēc 2002. Gada pilsoņu kara. Jāatzīst, ka šobrīd man nav jaunākas informācijas par notikumu tālāku attīstību. Traģiska autoavārija notikusi adventistu skolā Amerikas Savienotajās valstīs Massachusetts štatā. Četri skolas audzēkumi bija automašīnā. Diviem no viņiem bija 17 gadi, diviem 18 gadi. Policija domā, ka autovadītājs bija izvēlējies nepareizi braukšanas ātrumu. Pie stūras bija 17-gadīgais Viktors Ovusu. Divi puiši mirra notikuma vietā, divi tika nogādāti vietējā slimnīcā. Zēni nebija lietojuši ne narkotikas, ne alkohola. Skolēni un viņa vecāki jau piekdienas vakarā sāk pulcēties skolas telpās, lai sērotu par bojā gājušajiem biedriem. Baznīcas vadība bija gatava sniegt nepieciešamo palīdzību. Nākamajā, tas ir sabata rītā, apmēram 500 cilvēku, tajā skaitā skolēni, pasniedzēji, ģimenes locekļi un draugi bija sapulcējušies uz dievkalpojumu. Vēlāk skolēni tikās savās klasēs ar padomdevējiem un mācītājiem. Mūsu skolā šī gada moto ir kopība, tā saka akadēmijas direktors Elisons Krams, kādu neparastu vienotības atbalstu mēs esam piedzīvojuši šajās dienās. Un nu daudz patīkamākas ziņas. Valstī, kur vairākas baznīcas ir pārtapušas par krogiem, 7. Dienas adventīs draudze cenšas procesu pagriezt pretējā virzienā. Draudze ir nopirkusi krogu, lai to pārvērstu par dievnām. Wolverhamptons Penderfordas adventīs draudze Lielbritānijā krogi iegādājās īs pirms Ziemassvētkiem. Jaunā ēka atrodas netālu no vietas, kur draudze pulcējās līdz šim īrētās telpās. Ziņa par krogs nopirkšanu parādījās vietējā laikraksta pirmajā lapusē ar virsrakstu Wolverhamptons krogs kļūst par baznīcu. Vietējais mācītājs Richards Jacksons saka, ka tā jau kļūst par vēstures sastāvdaļu adventistiem iegādāties krogus Wolverhamptons apkaimē. Es zināju, ka Wolverhamptons Great Brickilns ielas draudz dievnams arī savulaik bijis krogs. Un kad mēs uzsākām runas par savu dievnam iegādi, es uznāju, ka arī Wolverhamptons Vansfields draudz ir līdzīga vēsturi. Viņa baznīca pirms tam bija klubs, tā saka Jacksons. Penderfordas draudz pulcējās īrētās talpās jau 21 gadu, taču draudz locekļu skaita pieaugums spied visus nopietnāk raudzīties uz savu talpu iegādi. Mēs sākām domāt par šīs mājas iegādi pirms pāris gadiem, bet tad mēs bijām 40 draudz locekļi. Tagad mēs esam jau 60. Turklāt vairums no mums nav sasnieguši 25 gadu vecumu. Tātad jaunieši. Mums ir arī daudz bērnu, kas ir pašu draudzes locekļiem, bet daudz arī sāk nākt no vietējās apkaimes. Katru nedēļu dievkalpojumos ir vairāk nekā 70 apmeklētāji, un mūsu jaunās telpas nemaz nešķiet pārāk lielas. Jautāts, kāpēc tagad ir vērojams draudzes pieaugums, ir īpaši no jauniešu puses, mācītājs Džeksons saka, tas vienkārši notika, ka jaunieši nāca līdz saviem vecākiem, viņi tika iesaistīti draudzes programmās, mūsu dievkalpojumi ir tāds maisījums no tradicionālās un modernās dievkalpošanas fórums, mums bieži ir dzīvā mūzika ar ģitārām, taustiņu instrumentiem un bungām, taču parasti viņi pavada tradicionālās adventistu dziesmas no dziesmu grāmatām. Mācītājs atzīst, ka līdz ar sava dievnam iegādi viņi nevar atļauties vairāk citu ideju īstenošanu, piemēram, organizēt jauniešu klubiņus vai veselības programmas. Krogas iegāde izmaksāja gandrīz 30 tūkstoši latu, un ir vēl nepieciešams ieguldīt daudz naudas, lai pārvērstu ēku tādā, kāda draudzes locekļi vēlas to redzēt. Taču palīdzēt ir pieteikušies citas draudzes no Lielbritānijas un ir taps arī tāds sadarbības projekts ar pilsētas vadību. Draudze ir liela plāni. Dievnams būs paredzēts apmēram 200 dievkalpojumu apmeklētājiem, ir paredzēts iekārtot modernu virtu un tualetes telpas, un ir liela sekcija nodalīta apmācību centram, ko draudze cer izveidot kopā ar pilsētas pašvaldību. Draudzes mācītājiem iepriekš ir bijusi sekmīga sadarbība ar vietējās varas institūcijām, un viņš uzskata, ka ir jābūt labai sadarbībai starp pašvaldību un baznīcām. Mēs esam iegūši naudu šim projektam no pilsētas domas. Viņi veiks celtniecības darbus, organizēs programmas, un mūsu pienākums būs atļaut viņiem īrēt mūsu telpas un tās izmantot nedēļas laikā. Viņi beigs piektdien 12. Dienā un nedrīs arī šeit neko tādu, kas būtu pret adventistu baznīcas principiem. Tas ir labs līgums, kur draudz un padoms strādā kopā vietējās sabiedrības labā, tā uzskata mācītājs. Divsimt jaunu draudzes locekļi ir pievienojušies 7. Dienas adventistu draudzēm Nīderlandē pagājušajā gadā. Tas ziņo Nīderlandes baznīcas vadītājs Reinders Bruinsma. Lai gan skaitlis nav liels, pieaugums ir 4,5%. Cik man zinām, šis ir vislielākais pieaugums, kādu mums jebkad ir izdevies reģistrēt, tā saka Bruinsma. Līdz šim Rietuma Eiropas valstīs bija vērojams tikai sekulārismu pieaugums un intereses mazināšanās par dievu un draudzi. Un kā dziņa no Džamaikas, 7. Dienas adventistu draudzes Austrumu Džamaikā izveidojuši jaunu internetu mājaslapu, kas saucas Pielūdz ar mums. Tajā var redzēt dievkalpojums no vairāk nekā 100 Austrumu Džamaikas adventistu draudzēm. Mājaslapā var noskatīties un noklausīties sabat dievkalpojumu programmas 24 stundas diennaktī. Tiek veikti sagatavošanās darbi, lai šos dievkalpojumus varētu redzēt arī tiešraidē internetā. Lūk, tāds bija šoreiz ziņas no dažādām pasaules valstīm, ar tām studijā bija Aids Tomsons. Ceru, ka šī nedēļas nogala arī jums nesīs patīkamas vēstis.
Skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Katrs no mums ir kādā brīdī sajūtis vajadzību pēc padoma vai cita cilvēka palīdzības. Vai tā ir vājuma pazīme? Kam lai šādos brīžos uzticos? Par to turpinās pedagoģe, ģimeņu konsultante Valda Reķe. Thank you.
Labrīt jūs mājās! Šajā rītā es vēlos jūs ieaicināt savā augšistabā. Tie, kuri ir kādreiz viesojušies mūsu mājās, zina, ka mūsu ģimenei tāda ir augšistaba. Man par šo te tēmu lika domāt faktiski apustuļu darbi. Lasot pirmās nodaļas, pirmo otro nodaļu par notikumiem, kad Jēzus atvadījās no saviem mācekļiem, kad mācekļi saņēma svēto garu, ir minēta augšistaba. Taču tas nav vienīgais gadījums, kad Bībelē ir minēta satikšanās augšistabām. Es vēl vēlos tā kā atkāpi teikt, ka neret var sastapt cilvēkus, kuri lepojas ar to, ka nekad viņiem nav bijis vajadzīgs lūgt kāda palīdzība, sagaidīt vai pieņemt palīdzību vai atbalstu. Un varbūt arī, ka latviskā mentalitāte bieži definē šādus cilvēkus kā stiprus cilvēkus, cilvēkus ar stipru gribu, ar stipru raksturu un vēl iesaka saviem bērniem, ka tie ir atdarināšanas vērti. Bet vai tiešām tas ir tikai stereotips, ka tā ir vājuma pazīme, ja cilvēks atzīst, ka pietrūks spēka, padoma un ka vajadzīga palīdzība? Šajā pašā apustuļu darbu grāmatā, pirmajās nodaļās, lasot rodas tāds jautājums – ja jau mums cilvēcīgi nav vajadzīga palīdzība, ne cilvēka, ne dieva, kāpēc tad dievam vajadzēja sūtīt palīgu? Un palīgu, es domāju, ar lielo burtu, jo šeit ir dots apsolījums, Kristus to apsolīja, apsolījums par palīgu, kas viennozīmīgi norāda, ka cilvēkam ir vajadzīga palīdzība. Dievs to zināja jau tad, un Jēzus to apsolīja. Un apustuļu darbu grāmata atspoguļo šo Dievu plānu, kas svētais gars nāks, lai stiprinātu un spēcinātu. Un arī Kristus aizejot no kalpošanas uz zemes, zināja, ka būs vajadzīga palīdzība un atbalsts mācekļiem. Un viņš sūtīja jau tūlīt, jo mēs tur lasām pirmās nodaļas 10. pantā, ka divi vīri baltā palīdzēja mācekļiem saprast notiekošo. Mācekļiem bija vajadzīga palīdzība, atbalsts, un viņi arī vēlējās atgriezties tajā vietā, kur bija pavadīti neaizmirstami mirkļi, neaizmirstams laiks, un tā bija augšistaba. Es lasīju, ka Bībeles pētnieki domā, ka šī telpa varētu būt arī vieta, kur Kristus pasniedza viņiem vakarēdienu un kur pēc augšām celšanās sastapās pats ar mācekļiem. Tātad augšistaba bija sastapšanās vieta, kurā viņi mēdza uzturēties, sanākt, tā bija viņiem visiem zināma, un mācekļi tagad tur atgriezās un palika. Viņi tur palika visu kopā, lai gaidītu apsolīto spēku. Un šeit man gribas piezīmēt, ka arī spēku atbalstu mēs cilvēcīgi varam gaidīt kopā, mēs to varam lūgt kopā. Jo gaidīšana šajā augšistabā nebūtu nebija tāda bezdarbība un nīkšana un vienkārši sēdēšana rokas salikušiem klēpī. Par to var izlasīt viss šajās nodaļās un vēl vairāk. Bet šajā rītā no savas augšistabas es gribu jautāt, kā pavadām laiku, kad mums ir ilgstoši jāgaida kādu uz kaut ko, vai tā ir bezdarbība? Un visvairāk es gribu jautāt tādu jautājumu, vai tev ir sava augšistaba, kur sastapties ar cilvēkiem, kur sastapties ar Jēzu? Vai tavai ģimenei ir tāda augšistaba, vieta, kur gaidīt apsolīto, vieta, kur patverties, vieta, kur pateikties, un arī vieta, kur pulcēties? Vai tev ir augšistaba, kur satiekoties ar saviem vistuvākajiem, lūgt, dalīties visā, nu kā mēs sakām, visā, kas uz sirds? Ja tev ir sava augšistaba, kas tajā pulcējas un kam tur ir atļauts ienākt? Ja tev nav savs augšistabs, varbūt laiks padomāt un tādu iekārtot – daudziem jau ir. Pajautā, kā viņiem tur klājas un ko tas viņiem dod. Uz tikšanos augšistabā. Ar labu rītu!
Kad lietus lāsēs piekļaujas pie aizmigušā māsā un miers pa laukiem ceļas salīras inādams, kā pasaka ziedvāda vīks nemaigām saskaņotām krāsām. Ceļnieks lejo praugās laimei mādās, kad lietus lāsēs piekļaujas pie aizmigušā māsā un miers pa laukiem ceļas zavīras inādams. Kā pasaka ziedvāda vīks nemaigām saskaņotām krāsām, kur ceļnieks lejo praugās laimei mādāns. Tev septizēgu loks liekts pāri visām rāsēm, kā vienodams un svētīdams, kā augšu paicinādams. Tu smago sviedrus pārvērti par asās lāsēm, kur druvu plēsa tāvēs, grindas pirtas ādams. Gaiš garā tilts lēgts, viegā sapņu mārdās, un gaismā logos nāk ar dzīves cerību. Tu zelsi vainagā, kā zeme noslēgs derību. Solījums no ļaunā zemī sārgās.
Pāvila vēstule efeziešiem ir sevišķi bagāta ar atziņām par to, kas bija cilvēki pirms Kristus pieņemšanas un kādi tie kļūst pēc tam. Mācītājs Viestures Reķis centīsies mums to padarīt saprotamāku.
Sveicināt cienījamie radio klausītāji. Šajā dienā atkal vēlos kopīgi ar jums lasīt fragmentus no apustuļa Pāvila vēstules efeziešiem. Un lasīsim no otrās nodaļas pirmos trīs pantus. Apustuls Pāvils rakstīja saviem ticības draugiem un biedriem, arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt, pakļaut šīs pasaules varas nesējam, gaisa valsts valdniekam, garam, kas vēl tagad ir spēcīgs nepaklausības bērnos. Kopā ar tiem arī mēs visi reiz dzīvojām savus miesas skārībās, izpildīdam miesas un miesas prāta iegribas. Pēc savas dabas būdami, dieva dusmības bērni, kā visi pārējie. Šeit mēs varētu sacīt, iet runa par to, kas mēs būtu, jeb kas mēs esam bez Dieva klātbūtnes mūsu dzīvē. Jāceraties, pirmajā nodaļā apustūs Pāvils iesāka to šo vēstuli ar Dievu pagodināšanu un slavēšanu par visu, ko viņš ir darījis, par cerību, kuru Dievs ir iedevis katram vienam no cilvēces pārstāvjiem, un arī viņš sacīja un atgādināja, ka mēs esam no nāves stāvokļa, kādā mēs esam mūsu grēkos, esam glābti Jēzu Kristu. Un bija arī šie salīdzinājumi – jūs, mēs un tad mēs visi kopā. Un šeit atkal ir šis jūs, protams, mēs saprotam, ka apustūlis to attiecina uz pagāniem, uz tiem, kuri nebija, kā tas tika traktēts Dieva tautas pārstāvi, bet nodaļas trešajā pantā viņš saka arī mēs, tāpat kā jūs, lai gan mēs bijām pārstāvi no Dieva tautas pēc savas būtības, bijām un esam grēcinieki, gan pagāni, gan jūdi, un visi kopā mēs esam pazušanas bērni. Divas lielās tēmas vēstulē efeziešiem, līdzīgi kā vēstulē romiešiem, ir cilvēka pilnīgā pazušana un Dieva lielā žēlastība, viņa pilnīgā piedošanas dāvana. Un lūk šai absolūtajai atkarībai no Dieva ir jāvieno gan pagānus un jūdus, kā Dieva ļaudis, tā ir jāvieno dažādu tautību pārstāvi arī šodien. Apustūlis Pāvils runā par spēka un varas koncepciju, un atslēgas vārds šodien pārunājamos tekstos pantos ir miruši. Pēc apustuļa Pāvila skaidrojuma tāds ir visu stāvoklis ārpus Jēzus Kristus. Ja cilvēks nav savienots ar Dievu Jēzu Kristu, tad viņš ir miris. Kādēļ? Tādēļ, ka grēko un grēka alga ir nāve. Savā laikā lielais reformātors Kalvins, komentējot šo apustuļa Pāvila rakstu, sacīja un rakstīja, Pāvils nedomāja, ka tie ir nāves apdraudēti, bet viņš apgalvo, ka tā ir reāla nāve. Garīga nāve nav nekas cits kā dvēseles atsvešināšanās no Dieva. Mēs piedzimstam miruši un dzīvojam miruši. Un tādēļ Jēzus Kristus runāja par jaunpiedzimšanas nepieciešamību. Atcerieties, viņš pat ar ticīgu cilvēku ar draudzes vienu no pilāriem Nikodēmu runāja sastopoties, tev jāpiedzimst no jauna. Tev nav jāizmaina viena, otra vai trešā lietā, tev jāsāk dzīvot savādāk. Tev jādzīvo cita dzīve. Arī apustulis Pāvils šeit vēstulē efeziešiem rāda, ka tie ir, tāpat kā mēs katrs, bijuši un esam trīs galveno spēku ietekmēti. Viņš runā par dzīvošanu, kurā mēs esam pakļauti šīs pasaules varām un to nesējam. Pāvila izpratnē var dzīvot vai nu kopā ar Dievu, vai dzīvot sevī centrētu dzīvi. Kāds tad ir šīs pasaules, šis izpratnes jēdziens? Mēs katrs esam tā ietekmēti, katrā laikmetā dažādi, bet arī šodien tas ir dziļi individuāls uz sevi centrēts prāta stāvoklis. Un apustulis Pāvils saka, tas ir tas dzīvošanas veids pārkāpumos grēkos ar šīs pasaules garu. Tad viņš piemin arī gaisa valsts valdnieku garu, kas vēl tagad ir spēcīgs nepaklausības bērnos. Apustulim Pāvilam velns nav iedoma, kāda ideja, bet tas ir gars, kas šķeļ, kas apsūdz un šķeļ, kas atņem mieru un vienotību. Un tad trešais miesas iekāre. Mēs dzīvojam savas miesas kārībā. Arī tas ir spēks, kas rauj cilvēks prom no Dieva standartiem. Tie tiek aizvietoti ar savējiem, un ja cilvēks jūt, ka viņš ar kādu lietu netiek galā, Tad viņš uzliek sev kādas citas vietas standārtu un saka, redziet, es jau to izpildu esmu labs, un ja jūs to darīsiet, arī būs kārtībā. Parasti šo standārtu citiem uzstāda un norāda tie, kuriem ir problēma ar šīm miesas iekārēm. Tātad mēs kā cilvēki esam noteiktā vidē, kurā mēs dzīvojam garīgu spēku iespaidā un ar iekšēju tieksmi grēkot, jo mēs esam piedzimuši kā grēcinieki. Bet šajā skumjajā ainā ienāk arī gaišā noc. Pēc tam Pāvils lieto divus ļoti spēcīgus vārdus, bet Dievs, 4. Panta ievadā, bet Dievs. Lūk, faktiski šie ir mūsu dzīves nozīmīgākie vārdi. Bez Dieva mēs esam pazuduši, bet Dievs ir atnesis mums pestīšanu, un Dievs mūs nav atstājis vienus. Un es vēlētos, ka arī šajā dienā, kad mēs pārdomājam mūsu stāvokli Dievu priekšā, lai mēs pārdomātu, vai mēs dzīvojam un staigājam bez Dieva šo vides garīgo spēku un iekšējo tieksmu vadīti, jeb mēs ļaujam Dievam vadīt mūs un kļūstam par jauniem radījumiem, lai Dievs katram vienam ir žēlīgs un dod savu svētību un mieru uz to. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu 8:05 un piekdienās 10:30. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu 10:00 Rīgā, Gimnastikas ielā 43, Bauskā, Skolas ielā 3, Jelgavā, Svētis ielā 25, Kārsavā, Puškina ielā 24, Rēzeknē, Latgales ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3 un 11:00 Ogrē, Brīvības ielā 4A un Līvānos, Stacijas ielā 2. Dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt arī Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!